Але Іван мене не бачив. Біжучи, я бачила, як він тікає, я побігла за ним. Мені довелося перетнути щонайменше 15-20 колій, на яких стояли вагони. Я пролазила під ними. Одного разу я зарано підняла голову і ударилась головою об залізний край вагона. Від болю мені аж лице перекосило. Я відчула, як росте гуля в мене на голові. Пригадуючи, я наче і зараз відчуваю той біль. На щастя, вагони не рухались, поки ми з Іваном одне за одним пролазили під ними. Якби в цю мить один з вагонів рушив, він би нас розчавив. Коли я вдарилась об залізаку, я, власне, хотіла глянути на Івана. Та заболіло так сильно, що я мало не знепритомніла. Але ж часу не було, треба було придивлятися, щоб не втратити Івана з ока. Самотужки я не добралась би з Києва додому. Київ – то велике місто. А я до того часу, крім Добенки, менших сіл навколо мого рідного села, Черкас, Чорноває, ні разу не бачила більших міст чи сіл. Окрім того, треба було стерегтися, щоб нас знову не впіймали. Ми ж були не одні. Хто звідки повтікав? Пролізши під останнім вагоном, я вибігла на дорогу і опинилася у вулиці перед хаткою якогось залізничника. Озирнувшись за Іваном, я спочатку його не побачила. Побігла, роззираючись, далі, раптом уздріла, що він біжить переді мною. І тієї ж миті, як я побачила його далеко перед собою, він озирнувся. «Так наче то Господь», – сказав йому озирнутись. Він зупинився, почекав, поки я його наздожену. Удвох ми пішли через замерзлий Дніпро додому у Добенку. Тієї пори Дніпро, якщо й не повністю, то місцями позамерзав. Ми якось добрались на той бік, на якому хоч і далеко лежало наше рідне село. Коли темніло, Іван посилав мене до селян питати, чи не пустить хто, бува, заночувати. Чи хтось може виділити нам трохи їжі? Звісно, доводилось стерегтися, щоб не натрапити на тих, хто нас зрадять або видадуть німцям. На щастя, ми не стріли людей, які хотіли би нас видати. Якось одні чоловіки з жінкою навіть поступилися над своїм подружнім ліжком, і це нас, звісно, дуже зворушило. Тоді я справді думала, що сплю, як на небі. От то ми тоді справді виспалися. А всі інші рази ми ночували на підлозі, закутавшись у ряднини. Іноді ми ще могли підстелити соломи під боки. Кілька разів ми спали у хліві, коли в хаті не було місця. 5 днів, 180 кілометрів, які нам довелося пройти пішки, щоб дістатися до Бенки. Останнього дня на підході до села ми пройшли 50 кілометрів без спочину. Ми вийшли о 6 ранку і об 11 вечора після 11-годинного маршу ми прийшли в Добенку. Люди, у яких ми перед цим заночували, дали нам стільки їжі, що ми могли увесь день на ній протриматись. Отак ми цілий день тюпали дубовими лісами. Побачивши здалеку людей, ми ховались на березі Дніпра в кущах чи за дубами, бо ж не знали, хто йшов нам назустріч. Ми постійно боялися, що нас зрадять, видадуть німцям. Останні ночі, як ми дійшли додому, ото була подія. Через 4 дні прийшла до хати Ліда. Спочатку вона навіть не зважувалась зайти в двері. Найперше вона спитала матір, чи я вже вдома. Вона не помітила, як я вислизнула в Києві. Після нашої утечі із худобячого вагона у Києві ми цілий місяць переховувались. Стільки часу ми не наважувалися вийти з хати. Аж раптом зайшла одна літня жіночка. Та й каже матері, що цієї ночі прийдуть поліцаї, робитимуть трус, позабирають всіх, хто повтікав першого разу. Дівчат треба кудись відправити. Не можна їм тут лишатись. Прийдуть поліцаї і ловитимуть всіх втікачів. Сховай заради Бога своїх дівчат, сказала матері ця жіночка. Ми серйозно поставились до її перестороги. Ми на 3 дні втекли до графів у Черкаси, Ліда і я. Дорогою ми постійно зустрічали дівчат, які були з нами у тому вагоні в Києві, і так само повтікали.